Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. 10 жінок. 10 історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи». За підтримки Українського культурного фонду.
Доброго дня! Ми Ілона Довгань, Лариса Латипова, і це наш подкаст «Непам'ятники», наш уже 10-й епізод. Ла-ла-ла-ла-ла! Ну що, про що ми робимо, про кого?
Да, в наших подкастах ми розповідаємо про видатних, відомих українських жінок, але робимо акценти на невідомих фактах їх життя. Знімаємо такий набронзовілий прошарок з них, олюднюємо, даємо більше цікавої інформації людською мовою про те, які вони дійсно були круті. І дуже хочемо, щоб ви більше про них дізнавалися самі, тому що в рамках нашого ефіру ми не можемо все розповісти. До речі, всі посилання є під нашим подкастом на Facebook-сторінці «Непам'ятники». Якщо вам цікаво дослідити далі, будь ласка, користуйтеся.
Ми ще про це скажемо, але я одразу так ще додам, що ми от постійно, наша мета – це допомогти подивитися по-новому на відомих українських жінок, відкрити невідомі сторінки їхнього життя, перепрошую за таку гру слів, показати взагалі їхнє значення, їхню роль для української історії, для української культури, місце, яке вони допомогли вибороти на такому європейському, на європейській платформі. І хочемо показати їх, наскільки вони були активні, розумні, освічені, прогресивні жінки Європи. От так. Саме такі.
І робимо ми це за підтримки Українського культурного фонду та у співпраці із Оленою Івановською, професоркою, культурологиною. Так, про кого ми сьогодні говоримо, Ілона?
Про жінку-письменницю, яку в кого не запитай, особливо, знаєш, ти там особливо не копав якось щодо неї, то, я думаю, що зараз уже буде інша інформація, про неї вже фільми знімають, якось інакше будуть її показувати, але зазвичай хвора, кволенька з грабельками, це вже якийсь мем такий, яка постійно хворіла. Я от запитувала свою сестру, кажу, що ти про неї знаєш? Вона каже, ой, я пам'ятаю зі школи, що нам розповідали, що вона писала щось таке революційне, прогресивне, підтримувала бідних, знедолених, а ще вона була хвора. Все.
Так, це дійсно таке стереотипне уявлення про Лесю Українку. До речі, ми з родиною Драгоманових починали свій подкаст. Перша – це Олена Пчілка і її мама. І закінчуємо Лесею Українки. Це не спеціально, але так сталося, що якась у нас от прям канва така.
Само собою, само так це собою. Склалося. Так. До речі, послухайте про Олену Пчілку. Теж дуже цікаво для того, щоб розуміти, що це була за родина. Ну, спочатку от кілька таких основних моментів, що Леся Українка – це її творчий псевдонім. І ми розкажемо навіть, чому так вона собі обрала саме от Українка, чому вона вирішила так називатися, Лариса Косач. Народилася вона 25 лютого 1871 року. Ну, і одразу додам, що померла 1 серпня 1913 року в Грузії. Про це будемо говорити докладно. Ну, і зазвичай, як про неї кажуть, одна з найвизначніших постатей в історії української літератури. І дійсно, вона залишила дуже великий літературний доробок. Ми зазвичай розповідаємо, що написала, що зробила, все-все перераховуємо. Ну, я думаю, що тут, мабуть, немає потреби перераховувати всі її поеми, прозові твори, вірші, статті, переклади, тому що дійсно якраз з цього боку вона дуже-дуже відома. А ми сьогодні підемо розповідати про інший її бік, маловідомий.
Да, до речі, це дуже класно, що є багато інформації про неї, тому що зберігся її архів, зокрема, листування.
І завдяки сестрі.
Завдяки сестрі, да, і завдяки там, дослідникам, дослідницям, які займаються вивченням історії життя Лесі Українки, ми маємо дуже багато фактів. І я впевнена, що якщо вас це цікавить, ви можете знайти посилання і більше розібратися в тому чи іншому питанні. Але сьогодні ми хочемо, напевно, зруйнувати оцей стереотип кволенької із грабелькою.
Друг робітників, подруга робітників, якось в підручниках постійно постійно там співачка до світніх огнів, більшовицької революції, шкільні твори там у нас були про дочку Прометея. Це прям, знаєш, таке обов'язково якийсь
так, все.
Інгредієнт.
Так, це вже така шкільна складник. Програма. А от, наприклад, чи знали ви, що Лариса Косач, як її справді звали, з дитинства любила пекти хліб та варити варення, грати у хлопчакові ігри, ходити пішки, що вона опанувала мистецтво гри на фортепіано за одну зиму. Вона відбувала так, навіть коли вона була в гіпсі, коли вона дійсно після операції була. А коли вона одружилася з Клементином Квіткою, то вона взагалі кинула грати, тому що не хотіла на тлі цієї його віртуозної гри виглядати недосконалою піаністкою. А ще вона добре плавала, переганяючи всі дівчат у ставку.
А ще вона без освітніх студій університетів досконало вивчила 7 мов. При цьому французькою спілкувалася краще, ніж російською. Вона навчилась читати ще в 4 роки, в 9 вже написала свій перший вірш, в 13 років, коли їй було, почали вже друкувати її в відомому львівському часописі, який називався «Зоря». І там виходило багато її віршів – «Конвалія», «Сафо». Її брат Михайло завжди, і вона навчалася за спільною програмою. У них були приватні вчителі, і вони використовували програму чоловічої гімназії. В принципі, їй теж давалося навчання досить легко. І ще хотіла додати, що вона навчилася вишивати в 6 років. Це теж у неї добре виходило. Вона брала уроки гри на фортепіано, як ти говорила, але я хочу додати, що брала ці уроки в дружини Миколи Лисенка, Ольги Олександрівни О'Конор. І ще додам, чому я все-таки про це говорила, чому вона так себе назвала. Свій творчий псевдонім поетеса запозичила в свого дядька. Михайло Драгоманов підписував свої твори «Українець». Ну, а те, що стосується імені, то її так Лесою звали так в родині. Ще її називали Зеєю. А разом з братом Михайлом, ну це, в принципі, відома історія, Мишелосією. Леся не лише писала вірші, створювала нові слова. Наприклад, «Промінь» і «На провесні».
Да, ну її родина, це обидві роди і Косачів, і Драгоманових. Вони мали дуже цікаву історію. І якщо нас там в радянській, пострадянській школі зображали її як провінційну, яку зосереджену на тяжкому житті селян, то ні. Вона дійсно вела таке світське життя. Вона не була там закашляною нещасною жінкою. Вона була дуже досить небідна, освічена пані, в гарних сукнях, білих рукавичках і мала досить вишукане коло спілкування. До речі, коли вони жили в Києві, вони жили на цьому такому проміжку, цьому такому кварталі, який називався Український Парнас, між Саксаганського і Жилянським.
Ой, там колись Зіньковецька теж жила.
Там дуже багато жило, і це було цікаве місце, де вони збиралися, зустрічалися.
А ось ти сказала про те, що вона була вишукана пані, про те, що вона одягалась дуже елегантно. А ти пам'ятаєш, була виставка
в Українському домі.
Так, і я пам'ятаю, що організовував щось, був там... організовував цю виставку Павло Гудімов, і кілька поверхів було присвячених Лесі Українці, і там був і одяг, і можна було зрозуміти, як вони жили. Там навіть були її якісь філіжаночки, з яких вона пила каву. Можна було зрозуміти, що дійсно це була така світська родина, не бідна.
Так, ну і стиль вбрання в неї був такий просто і зі смаком. В ті часи, щоб бути більш мобільнішими, жінки часто носили сорочки там, і довгі спідниці між замість незручних суконь. Ну, так робила і вона, і її сестра, і взагалі ми бачимо на фото багато такого одягу. І її двоюрідна сестра Адріана Труш згадує, що поетеса дуже любила гарно одіватися, але досить скромно одівалася вона.
Куратор, буде правильніше сказати, Павло Гудімов. І я пам'ятаю, що, знаєш, там було дуже багато її різних портретів. На тих, які часто ми бачили в цих шкільних підручниках, а вона реально була дуже елегантна. Особливо в подорожах, там були дуже красиві фотографії. А ще було дві картини, її портрети одного художника. І Павло нам розповідав цю історію, що їй не сподобався перший варіант. І художник мусив перемальовувати.
Так,
ось така була.
Саме ще. Іван Труш, він приїхав в Київ, а на Трьохсвятительській в нього була студія, а враховуючи, що Леся Українка, як ми вже сказали, жила на цьому українському Парнасі між Саксаганською і Жилянською, то їй досить тяжко було підніматися вгору, і цей шлях займав десь до 2 години, але вона щодня 1.5 години позувала йому, і коли Іван Труш намалював портрет, то їй не сподобалось.
Так. Ось така жінка. А тепер так? Перемальовуйте. Знаєш, це ж не телефончиком зробити там фоточку для інстаграма, потім її видалити, або давай ще перезнімемося. А тут давайте перемальовувати.
А на портреті так. Вона також, до речі, в дуже в гарній, елегантній блузі. Мені здається, взагалі, що в неї було багато, тому що на кожному фото ми бачимо її в різній, або якийсь бант у неї на шиї, або намисто яке, або українські коралі.
Ми зараз до неї, як до пані, і до її особистого життя, до її подорожі повернемося. Я ще, знаєш, хотіла одразу зауважити, щось. Ми розповідаємо, ну, і це відома історія, що совєти її подавали, як вона така їхня була, бо вона вболівала і вона боролася за стражденних, бідних, нещасних. Але, дивися, вони з одного боку якось створили з неї куміра, кумира такого, в якої був винятковий талант, така трудівниця на ниві українського державотворення. А з іншого боку, чомусь же ж переслідували її однодумців, родичів, що майже кожен відомо, що майже кожен з родини Драгоманових-Косичів був упосліджений більшовиками. Переслідували. От, наприклад, в 29-му році Оксану, її сестру Косач Кривенюк, саме їй ми, до речі, завдячуємо збереженням родинного архіву, зокрема цих шедеврів, напублікованої її інтимної лірики Лесі Українки, то її і чоловіка Михайла Кривенюка заарештували за справою СВУ. СВУ – це тоді був такий Союз визволення України, політична організація, створена у Східній Галичині. Діяла з 14 по 18 роки. Головною метою цієї організації було проголошення самостійності і соборності України. За головне завдання вони ставили собі проголошення от самостійності, сприяння поразці Російської імперії заради відродження незалежності української держави. І там цей СВУ переважно був створений політичними емігрантами з Наддніпрянської України. Тобто, знаєш, з одного боку, вона начебто була серед революціонерів і на цьому Парнасі їхньому, а з іншого, це їм не заважало переслідувати родину.
Так, ну, Леся Українка, хочу сказати, була ще дуже такою освіченою пані. Вона була інтелектуалкою, дуже часто бувала в Європі, в Африці, на Кавказі. Хочу сказати, що інколи ми думаємо, що якщо вже Леся була хворою, кволенькою такою, то вона прожила своє життя між Полтавщиною, Житомирщиною, Волинью. Насправді ні, вона дуже багато подорожувала, любила описувати свої подорожі. Вона користувалася всіми сучасними на той момент потягами, там якимись шляхами добиралася до Каїру, до Кавказу. Часто
це ж
бувало.
Теж треба витримати ці часи, це ж не літаком.
Так, при тому маючи захворювання. Так, такі. Ну і часто буваючи в Європі, вона ходила і в театр, і в оперу, відмінно зналася на тогочасних культурних тенденціях. Інколи навіть писала, що дуже втомлювалася від такого готельно-ресторанного життя. Але насправді, та як вона і про це писала, було відчутно, що це воно їй не чуже, абсолютно. І її подорожі, напевно, нагадали багатьом би сучасникам ті подорожі, якими і зараз ми їдемо.
Вона теж писала, так як і ми, знаєш, казали про те, що перше враження, це я її цитую, було таке, це після для її перших подорожей до Європи, вона писала, що перше враження було таке, ніби я приїхала в якийсь інший світ. Кращий світ, вільніший. Мені тепер ще тяжче буде в своєму краї, ніж досі було. Мені сором, що ми таки невільні, що носимо кайдани і спимо під ними спокійно.
Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Не пам'ятники».
Ну, класно, що вона їздила в Європу, тому що ми можемо відслідкувати, що, що вона переважно використовувала сюжети, які були почерпнуті нею із західноєвропейської літератури. Так, подивися, що її героями ставали стародавні греки, римляни.
Дон Жуан, бачимо того.
Трістан та Ізольда, там шотландський король Роберт Брюс.
Як писали вже, що Леся Українка, вона творила в такому західноєвропейському контексті, наближаючи українську культуру до культури європейських народів. Ну і використовувала ті сюжети, часто, як ти кажеш, почерпнуті з західноєвропейської літератури.
А ти знаєш, що вона подумувала про те, щоб змінити громадянство?
З якого на яке?
Так, ну, інколи письменниці було дуже часто нестерпно повертатися із поїздок Європою в Російську імперію, як вона писала, все тюремне життя. І саме через цензурний, жандармський нагляд, вона навіть думала зректися російського громадянства і отримати австрійське.
Австрійське?
Австрійське. Хоча є цитата її, що готова хоча б абісинське, тобто ефіопське, горожанство перейти, аби не бути російською підданою. Бо підданство того зовсім не вважаю ні за яку національну ознаку.
Так. Вона писала, переписувалася з дядьком часто, який з Михайлом, який жив в Софії. І от якось вона йому писала, як я побачила тут у Відні російські газети, то мені за них, цитата, в чуже стидно стало. Надто було жаль бідної російської публіки.
Да, на сьогодні жоден із нащадків Лесі не живе на території України. Її внучаті племінники живуть в Швейцарії та США.
Я ще хотіла додати, що от коли Володимир Вениченко погрожував перейти в російську літературу, бо він тоді вважав, що там оцінять його талант краще, нічого не нагадує, як це відбувається. Ага, і зараз, і зовсім недавно так було, наших скільки туди виїжджали. То от Леся Українка сприйняла це дуже болісно, і от вона, здається, в тій же оргії звертається саме до нього, до Вениченка. Ти не продався, гірше, ти віддався в руки ворогу, як мертва глина, з якої кожен виліпить, що хоче. То хто ж тобі натхне вогонь живий, коли створця ти творивом зробився? І це при тому, що сама Українка казала про себе як про «почитаємо, а не читомо». Тобто аудиторія в неї з'явилася, ще, нагадаю, вже після смерті, в 20-х роках, коли Микола Зеров сказав, що нарешті виріс читач для Лесі Українки. І ще, вибач, я ще тоді не додала, коли говорила про те, що совіти переслідували їх. Так от в січні 1907 року, хочу обов'язково це сказати, що Лесю Українку, її сестру Ольгу, інших українських діячів без формальної причини арештували. І от вона разом з сестрою, письменниця, потрапила до камери, де сидів Борис Грінченко. Протримавши ніч, Лесю Ольгу відпустили. Тобто і їй ще й перепадало. Ну, це, в принципі, було так. Ще до революції більшовицької, але вона по тюрмах теж була.
Ну, я думаю, що вона така була жінка з характером, і дуже велику роль в її житті зіграв батько. На неї навіть казали «батькова доня». Ти пам'ятаєш, що коли ми говорили про Олену Пчілку, так, що батько навіть взяв декретну відпустку, щоб доглядати за Лесею.
А мама поїхала в Європу відновлюватися після пологів.
Ну, круто, могла собі це дозволити. І між ним і Лесею були дуже чуттєві, такі довірливі стосунки. І вони все життя відчувались такими рідними по крові і по духу людьми. І з спогадів біографині Лесі Українки Оксани Косач-Кривенюк дізнаємося, що зі всіх 6 дітей Леся найбільше була подібна до батька і вродою, і вдачею. І хочу сказати, що насправді батькова підтримка, вона була із Лесею, ну, впродовж всього життя. Бо він був меценатом всіх її творчих проєктів, він фінансував її подорожі, лікування, він допомагав її друзям. І він саме спонсорував і перші збірки віршів своєї доньки. Тобто вона практично стає відома через те, що він дав їй такий поштовх.
Так, ну може тепер уже давай перейдемо до особистого?
Ти про продовжуючи тему чоловіків, та, батька, та, і до чоловіків.
Часто кажуть, що шукають, знаєш, такого, особливо коли батько такий ідеальний чоловік в очах дівчинки, доньки, то так, тоді довго є, шукають так, такого, щоб був такий, схожий на батька.
Але хочу перед тим, як ми проговоримо, напевно, її якісь сердешні теми, хочу сказати, що Леся Українка не дуже любила, щоб обговорювати сама і щоб проговорили про неї. Тому маємо це робити із великою повагою і обережністю саме до її особистого життя. Але вона все рівно залишила на своїх сторінках спогади про
вона
людей.
Вона ж в листах писала про це,
листи,
то як же?
Звичайно, да. Ну, Максим,
наприклад, ну, почни.
Максим
так.
Славінський?
Ти про
давай
нього? Окей, давай. Давай. А я потім про молодого чорнявого студента з Грузії розкажу.
Добре. Ну, Максим Славінський – це такий юний літератор. Вони дружили, він вже згодом став видатним державним діячем, але насправді вони ще познайомилися в такому підлітковому віці, тому що він був старшим братом поетки Михайла Косача. І разом вони ходили в літературний гурток «Плеяда», разом перекладали поезію там Гейне. І дуже часто в її листах, саме пан Максим, як вона його називала, він і фігурував саме в листуванні до брата. А інколи навіть і в листах до мами Ольги Косач.
Цікаво. А от молодий чорнявий студент з Грузії Нестор Гамбарашвілі, кажуть, що він увійшов в родину Косач, винаймав, принаймні, у них одну з 5 кімнат в їхній квартирі біля ботанічного саду київського. До речі, кажуть, що зараз цей будинок не зберігся. Паралельно він навчав дітей косачів, і він так заприятелював з Лесою. Його в родині часто косачів називали Гамбаров, і він допомагав Лесі вчити латину, вона йому французьку, він часто фігурував в її листах того періоду. Вона писала про його кротость і терпіння, і не стримувала своїх емоцій, коли очікувала його повернення після літніх канікул. Але якось хеппі-енду не сталося. Можливо, якось її почуття його не зачепили, або він пожертвував ними, тому що він одружився з іншого. І, до речі, от історики кажуть, що його матір була проти синівського захоплення українкою, тим більше, коли та є поеткою. І от вона хотіла, щоб він одружився з жінкою успішною, економічно самодостатньою. І образ Лукашевої матері і самої Килини, поетка ж може помститися, правда? Вона ж може описати тих, хто їй не сподобався, тих, хто їй зробив боляче. І от саме Лукашева матері, сама Килина, яка мала корову турського заводу з лісової пісні, немовбито викликані до життя певними аналогіями.
Ну, і треба сказати також про Сергія Мержинського, чоловіка, який був другом Лесі Українки, якому вона присвятила декілька років свого життя. І вони познайомилися в Ялті, тому що і Мержинський, і Леся лікувалися саме там. І він був молодий, такий марксист з Білорусі. Страждав від туберкульозу, цікавився політичними поглядами. Але Лесі, насправді, він сподобався як людина, не його політичні погляди. І він був дуже гарним. І на хворого зовсім не виглядав, як згадувала також її сестра Адріана Труш. Але з часом хвороба його посилювалася, і Леся Українка навіть писала, що все-все покинуть, до тебе полинуть, мій ти єдиний, мій зламаний квіте.
Допомагала вона йому ліками приїхала сама до Мінська, проводила останні місяці життя Мержинського коло його ліжка. Власноруч писала прощальні листи Мержинського іншій жінці. От невідомо, міф це чи правда, але ти уявляєш таке самозреченість, якщо вона це робила. При тому, наскільки була закохана, наскільки він їй подобався, але кажуть, любов дає право на багато що.
Да, до речі, після смерті Мержинського вона зблизилася із Ольгою Кобилянською.
Вибач, там же є важливий момент про те, що вона провела останню ніч разом з ним біля його ліжка, і вона за ніч пише свою цю драматичну поему «Одержима».
Так. А я хочу сказати, що саме після смерті Мержинського Леся Українка дуже зблизилася із Ольгою Кобилянською. Для обох це був складний такий час життєвий і в особистому житті і для Ольги Кобилянської, і для Лесі Українки. І, можливо, саме на те, що їм було про що поговорити, в тому числі і про коханих чоловіків. У Лесі він помер, у Ольги Кобилянської він зрікся її. Да? І, можливо, це і стало тим, що поєднало їх і скріпило на довгі роки їхню дружбу.
Слухай, час летить, а нам ще розповідати. Давай вже перейдемо до Климента Квітки, який був її чоловіком, талановитий музикознавець, фольклорист. Між ними такий був в першу чергу глибинний духовний зв'язок. До речі, він був молодший за неї на 9 років і кажуть, що без тями в неї закоханий. А вона якось бачила в ньому радше якось такого свого надійного друга. Ну, плюс вони разом от любили етнографію, фольклор, хоч він, до речі, був юрист. Але, як і Леся Українка, він збирав народні пісні. Через півтора року Лариса Косач, Климент Квітка на швидкоруч без гостей повінчалися в київському Вознесенському храмі на Деміївці.
Так, я була в тому храмі, до речі, і я кожного разу згадую, що вона це зробила тільки тому, що люди... А що люди скажуть, да? І мама, яка була проти браку цього, проти цього шлюбу, вона сказала, ну добре, вже хоч повінчалися, то вже живіть. І профінансувала їхню поїздку, до речі,
в Грузію. Ну, тому що він був юрист, от він там, вони кочували з одного міста до іншого, він намагався знайти собі оплачувану роботу, працював в цих кавказьких судах, тяжко хворів, і часто вона за ним доглядала, і навіть в одну зиму вона не поїхала на власне лікування до Єгипту, а залишилася разом з ним там. Ну і часто, крім цих невеликих заробітків чоловіка, то її гроші, гроші письменниці, а це ще, до речі, близько 8 тисяч рублів, на той час вона отримала в спадок, це йшло на латання дір сімейного бюджету, ну і плюс на лікування в Єгипті.
Про Лесю Українку можна говорити безліч. Фактів дуже багато, вона дуже цікава.
І міфів особи. Дуже багато.
Дуже багато міфів. Де факти, де міфи, ви можете розбиратися самостійно, читаючи дуже багато літератури. Зараз є прекрасні дослідження, як і українські, так і американські, які описують твори, які досліджують персональні листи, збирали історію тих людей, які залишили Україну, але які були знайомі із родиною Косач і Драгоманових. І тому, якщо вам цікаво, пробуйте.
Треба сказати про те, що, можливо, певна сторінка ще така, про яку варто було б сказати, бо нам будуть закидати, чому ми не сказали про неї як про феміністку. Тому що, наприклад, про маму Олену Пчілку кажуть, що вона така емансипована жінка, ну, Леся все, це вже фемінізм. Але це ще одна окрема така сторінка, ще один такий окремий розділ. Ну, пару слів на цю тему скажу, що вона була, кажуть, принциповою феміністкою, дуже довго відмовлялася вінчатися, робила це, як згадувала, лише заради людей і чоловіка, аби його геть не зацькували. І,
ти думаєш, вона була атеїсткою?
Ти знаєш, ну, вона себе так представляла, але я думаю, що в неї була інша релігія, як то кажуть.
Да, ну вона, до речі, писала, що її релігія – це релігія пожертвування.
Так, вона померла, як я вже говорила, 1 серпня 1913 року. Їй було 42 роки. Домовину перевезли з Грузії до Києва. Жодних промов не було, їх заборонила влада. Похоронна процесія йшла вулицями Києва, проминувши будинок письменниці, стежили за ними ряди кінних поліцейських. Біля входу на Байковий цвинтар перекрили шлях для більшості бажаючих попрощатися з письменницею. Ну і ще цікавий момент, що на кладовищі труну Лесі Українки несли на руках 6 жінок.
Так, і кажуть, що труна була білого кольору.
Ну, логічно, ти знаєш, уявляю, пасує. Так.
Такий факт, що в останні роки життя її сірі очі стали дуже блакитними. На жаль, у нас немає кольорових фотографій того періоду, такі чорно-білі. Але, уявляєш, кажуть, що коли вона була щасливою, коли ці очі горіли, то Леся Українка просто неймовірно виглядала, ставала красунею.
Ну, за словами Ліни Костенко, Леся Українка масштабом своєї діяльності дорівнювала Данте і Шекспіру. Вона виконала свою місію, цитую, «аристократка духу». Вона в свої історичні часи проклала певну дорогу в утвердження українськості в Україні, української ідентичності. Про неї багато пишуть, багато інших письменників, багато інших відомих людей захоплюються, знімають про неї фільми. Ну, дійсно, є про неї що сказати. Я ще хочу сказати, зацитувати її ж, саму Лесю Українку, завжди терновий вінець буде краще, ніж царська корона. Завжди величніша путь на Голгофу, ніж хід тріумфальний. Особлива жінка. І от сьогодні хотілося саме такою її показати. Показати її з іншого боку, з того невідомого. Наскільки це дійсно була така висока, велика аристократка духу.
На її пам'ятнику в Києві викарбовано напис. Ти пам'ятаєш, ми починали свій проєкт з відеозйомки біля пам'ятника Лесі Українки. І перше, що я прочитала, занурюючись в проєкт на пам'ятники, це була епітафія, яку викарбовано. «Як я умру на світі запалає, покинутий вогонь моїх пісень, і стримуваний пломінь засіяє, вночі запалений, горітиме у день».
Тут можна було б і закінчити. В принципі, про Лесю Українку ми ставимо 3 крапки, тому що про неї є ще багато що розповідати, і, можливо, нам вдасться це робити далі. Ми б дуже хотіли. А зараз ще хочемо от коротко сказати, чому ми взагалі робимо цей подкаст про цих жінок. Уже про 10 ми зробили, про різних зовсім героїнь з різних сфер. Хтось з них розвивав театр, хтось робив круті переклади, хтось займався жіночим лідерством на рівні Європи, хтось війшов в світову літературу в європейську, хтось в медицину, в культуру, хтось був відомою гастроблогеркою, розвивав, започаткував кулінарні книги, фіксував стародавні українські страви, поклав початок цьому.
А хто тебе вразив найбільше із цих 10 жінок?
Ти знаєш, мабуть, Марія Заньковицька, Ось її цей потяг до творчості, наскільки вона цьому віддавалась. Можливо, Яблонська, тому що наскільки вона була крута, вчилась в Парижі, їздила по світу, потім далі проєктувала, ну теж така непересічна особистість. Олена Пчілка. Теж, знаєш, наскільки була емансипована дійсно, наскільки була патріоткою, вона ж ходила тоді в національних строях, в неї була ця коса, зачіска, вона виступала з патріотичними промовами тоді, коли всі боялися говорити українською мовою, вона їздила тоді в Москву, відвоювала, захищала українську мову. Ну, багато на Кобилянську подивилася теж іншими очима. Чи знаєш, що мені подобається? Наскільки вони були нестандартні?
Вони
от захотіла і зробила пропозицію руки і серця чоловікові, і все.
Що вона двічі робила, Ольга Кобилянська, пропозиція.
Але ця українка зовсім інша, та,
так. Ніж і кожна з них особистість, кожна з них – це такий величезний, там величезна історія, яку можемо досліджувати, про яку можемо говорити. І ми дуже хочемо, що якщо ми надихнули вас якоюсь із жінок або з всіма нашими героїнями до пошуку, до дослідження, до якихось цікавих історій, продовжуйте.
І ми дуже хотіли, щоб ви разом з нами подивилися по-новому на цих жінок, відкрили невідомі для себе їхні такі сторінки їхнього життя, зрозуміли їхню роль, їхнє значення для української історії. Ну і, можливо, це вам допоможе змінити своє уявлення про наших українських пані, як зовсім інших, як активних, розумних, освічених, прогресивних жінок Європи,
так,
якщо раптом
які,
ви сумнівались.
І які є непам'ятниками.
Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. 10 жінок. 10 історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи». За підтримки Українського культурного фонду.